Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du lytter nu til anden del af Daddy Issues. I første del af Daddy Issues, der kom vi ind på vores baggrund, vores opvækst, uden en far på forskellig vis. Naima, hun voksede op uden en far helt og holdent. Hun flygtede fra Eritrea, og hendes far døde i krigen. Inger, hun flygtede med sin familie, da hun var 9 fra Rwanda til Danmark, og hendes far måtte flytte fra dem, da hun var omkring de 12 år gammel. Og med mig, Stephanie, der blev mine forældre skilt, da jeg var 5, og min far og jeg har været ind og ud af hinandens liv siden da. Men lyt med nu til anden del, hvor vi vil komme lidt mere ind på, hvordan det har påvirket os i vores voksne liv, hvilke traumer vi eventuelt er blevet opmærksom på, eller faderkomplekser vi er blevet opmærksom på, og hvordan vi eventuelt godt kunne tænke os at ændre tingene i forhold til, når vi på et tidspunkt skal have børn. Igen, husk, at I altid bare kan skrive, hvis I har spørgsmål, eller I har noget på hjertet.
I gymnasiet, der var det der, hvor man sådan rigtigt begyndte at føle sig mere voksen, og man rigtigt følte, at man skulle tage mere ansvar for, eller jeg følte, at jeg skulle tage mere ansvar for, hvad jeg stod inden for, og hvem jeg var som person, og fordi jeg følte, at man bliver meget mere udfordret på de kanter fra ens venner.
Jeg tror ikke rigtigt, det ændrede sig i gymnasiet. Det var jo stadig den samme vennegruppe, man så, og de samme mennesker, man voksede op med. Så det var ikke, fordi jeg skulle forklare min historie til nye mennesker som sådan. Altså, vi var bare os, og vi var Fatimas piger, og der var, altså lidt ligesom Inge fortalte, det der med, at man skal leve op til en eller anden vis god pige.
Standard.
Så det var jo stadig at gå i skole og få de gode karakterer, og så legede man selvfølgelig med dem, man boede ved siden af, eller dem over på den anden side af vejen, og det er jo de samme vennegrupper, jeg heldigvis også har den dag i dag, så altså, der var ikke rigtig noget, der ændrede sig som sådan. Vores mor arbejdede stadig meget, og kom en halv time sikkert til forældremøder, og altså, jeg synes faktisk ikke, det var anderledes.
Okay, så har jeg et andet spørgsmål altså til jer begge to, ikke? Men jeg tænker, at du kan jo lige så godt fortsætte lidt, Naima. Hvordan var dit relation så i forhold til drengene på det tidspunkt? Hvordan forholdt du dig til dem? Altså, det er jo også sådan, tænker jeg, især gymnasiet, hvor man virkelig sådan, sorry, men er sådan lidt småliderlig, altså sådan, at man bliver endnu mere sådan interesseret i det andet køn på en anden måde, ikke? Og finder ud af, hvad man er tiltrukket af, og hvem man er tiltrukket af. Og
dem, der var flest af, var white dudes. Og dem tjekker jeg jo ikke for. Så altså sådan, det var jo bare det var
men
jo bare
du, gjorde venner. Du det heller ikke dengang?
Nej. Altså jeg tror, det er fordi, jeg forstår det ikke. Altså prøv at forstå mit hoved. Altså,
du har aldrig været forelsket i Morten fra 3. B, eller 8. A.
Men man har selvfølgelig haft den samme top 3, som alle pigerne havde. Jeg havde jo ikke min egen, og hvis de spurgte, så sagde man selvfølgelig ja. Jeg kan da godt se, at Mike fra 3. B lignede Leonardo, men det var ikke sådan, jeg tænkte, at jeg skal finde en østerafrikansk fyr. Fordi de havde det sgu lige så hårdt med ikke at have nogen faderfigur. Og måske strugglede endnu mere, end pigerne gjorde. Men der var heller ikke. Altså, Jeg ved faktisk ikke, hvor min der var. Måske var jeg bare blind. Måske var det der, jeg ikke bare så den. Men jeg så den seriøst ikke.
Okay, det er fordi, jeg tænker også noget af det.
Ja, hvad er det, du
hvad er det, du fisker
efter? Det er noget andet, når du kommer fra med en afrikansk opdragelse, også det her med, og nu siger jeg afrikansk, fordi at...
For nemhedens skyld.
Ja, ja, tak. Ikke fordi, at det er korrekt. Men altså, jeg tror måske også for mig, så har det også været, det var mega mærkeligt, fordi jeg har altid, som sagt, været en tomboy, så jeg havde også mega mange drengevenner, da jeg var lille, og da jeg voksede op, sådan hele folkeskoleforløbet, havde jeg rigtig mange drengevenner. Indtil, at kender I det, der er et tidspunkt i drengens hjerne, hvor det går op for dem, at man er en pige, og så
opfører det. Det er det tidspunkt, ens mor advarede dem imod.
Ja, ja, lige præcis. Og så på det tidspunkt kunne jeg godt mærke, at mit forhold til mænd bliver så meget mere anderledes, og jeg begyndte at skifte adfærd over for dem. Jeg begyndte selv at tænke sådan, okay, jeg kan jo ikke regne med, hvad han siger rigtigt, eller jeg kan ikke stole på ham, eller sådan. Og jeg havde også en gymnasiekæreste i 2 år, men som faktisk, altså han var faktisk enormt god, og han var rigtig sød ved mig, og sådan var meget omsorgsfuld og sådan noget, men jeg kan også huske frygten for, at han ville svigte mig på et tidspunkt. Og det værste er så, at det endte han så også med at gøre, fordi han så fandt sammen med sin bedste veninde, ikke? Så igen fik jeg lidt bekræftet den der med, at man ikke kan stole på mænd, grundet al den svigt, jeg havde følt fra min fars side af. Jeg havde altid følt, at han havde svigtet mig, at jeg ikke kunne stole på ham, at jeg kunne ikke stole på, at han ville være der for mig, når jeg havde brug for det, fordi han synes jo bare det, at vi så hinanden hver en weekend, var svært nogle gange, ikke? Så jeg tror også, sådan, i mit voksne liv har det også klart gjort, at nogle af de forhold, jeg har været i, har været enormt turbulente. Og jeg er jo typen, som faktisk har været i sådan forholdsvis lange forhold, ikke? Min gymnasiekæreste var jeg sammen med i 2-2,5 år. Og så var jeg single i et par år, og så havde jeg en kæreste i lidt over 3 år, og efter ham en i 3,5 år. Så jeg har faktisk, jeg ved, at jeg har søgt enormt meget tryghed. Jeg har prøvet, jeg har været meget opsøgende på at finde tryghed og omsorg og kærlighed fra en mand, fordi jeg ikke har følt dens tilstedeværelse i min opvækst.
Er det lykkedes? Altså, nu giver det selvfølgelig sig selv, at når I ikke er kærester mere, så er det selvfølgelig, fordi I ikke kunne lide hinanden mere. Ikke? Altså, med de forskellige kærester, du har haft.
Ja.
Men når du ved, du har haft det som motivation for at finde sammen med nogle mænd, kompenseret for en anden form for tryghed, du ikke har fået fra din far, lykkedes altså, det så?
Jeg vil sige det sådan her. Den første sådan, seriøse voksenkæreste, jeg havde, mindede sygt meget om min far. På min fars side har der været enormt meget alkoholisme, så min far har også haft tendens til sådan at synes, det var lidt ekstra hyggeligt at drikke og hygge og sådan tage os med ud til sine venner, hvor de sad og drak og sådan noget. Så det er også et mønster, som ligesom er en del af hele svigtmønstret i mit forhold til min far. Det har været, at druk og fest egentlig også har været en stor del af det. Det fandt jeg jo rigtig meget i min første voksenkæreste. Det var, altså, det var præcis det, han gjorde. Det blev prioriteret frem for mig. Så jeg tror, hele det her spil i at skulle kæmpe for at få opmærksomhed, og skulle kæmpe for at få kærlighed og omsorg fra en mand, er ligesom et reaktionsmønster, som har gentaget sig, fordi det var det, jeg har følt, at jeg har skulle gøre med min far. Ikke?
Det er derfor, det er så vigtigt, at ligesom at bearbejde det her forhold. Ikke? Dem, der ved noget om det, siger jo, at man prøver at finde de partner, der minder om ens forældre. Udover det, så prøver man at fikse de problemer, man har haft med sine forældre, med de relationer, man indgår i. Så når man, du ved, er på herrens mark, ikke? Så er der ikke noget at sige til, at man også ender i nogle situationer, der er fucked up.
Ja. Men og det, der er jo lavet sindssygt mange studier omkring det her, omkring komplekser, og omkring typologi, og omkring patologiske tendenser, og alt sådan noget. Og det hele, det, man bliver enormt hurtigt påvirket af de der dynamikker, som er i ens liv, om det er til en mand eller en kvinde, og hvordan man så skal forholde sig til det. Og det er jo noget, der sætter sig dybt i en, så det bliver til en ubevidst handling og en ubevidst måde at agere på. Og så især lige for mig og mange andre kvinder, som har daddy issues, fordi det der statistisk set mange, der har, så er det jo en ubevidst måde at reagere på, fordi det er det, man har været vant til. Så selvom det er en dysfunktionel relation, man har, så er det stadig trygt, fordi det er det, man kender til.
Men gør du noget ved det så, Steph? Altså, en ting er at have en erkendelse omkring, at man søger nogle dysfunktionelle forhold, fordi man selv kommer fra et dysfunktionelt baggrund, eller en relation, der har været ikke særlig god for en.
Mm.
Hvad gør du så for
at balancere? For mig har det jo været mange ting, og det er jo så også nogle ting, som jeg virkelig føler blev sat på prøve i de sådan, to voksenforhold, jeg har haft, ikke? Som var så dysfunktionelle. Og det har jo været, at i de forhold, de har jo kendt alle mine triggerpunkter. De har vidst, hvad de skulle trykke på for at få en reaktion fra mig, som jo så også lige så langsomt er gået op for mig, sådan, okay, men det er ikke sådan, jeg har lyst til at være. Så hvad kan jeg gøre for at ændre på det? Det er, at jeg ændrer min måde at reagere på. Jeg ændrer min måde at opføre mig på. Og så er det jo sådan, der er jo forskellige trin i det, og forskellige faser af det. Og en af de første faser er at have noget selvreflektion. Og så, når du er gået fra selvreflektionen, så skal du ligesom tænke over tingene og analysere på det, og derfra så er der et trin, som hedder, at du skal begynde at ændre dine mønstre og ændre din egen måde at opføre dig på, fordi at man siger, universet kalder. Ikke? Så den energi, du sender ud, er jo også det, du får tilbage. Og sidste trin handler jo om, at man så bliver ved med at danne sig nogle gode reaktionsmønstre og vaner og måder at agere på og opføre sig på, som, så det bare bliver en, at det er det, der bliver dit nye normal. Ikke? Men jeg tror også, at for mig så følte jeg, at jeg enormt meget skulle bevise noget, især i forhold. Jeg skulle bevise, at jeg kunne ting selv, og jeg skulle bevise, at jeg har egentlig ikke brug for en mand i mit liv. Du er her bare på en eller anden måde. Og det tror jeg også for mig har været en, eller det ved jeg, at det for mig har været det der oprør med, at men altså, min far har jo aldrig været der, så jeg har ligesom skulle klare tingene selv. Så hvad har du ellers at byde på?
Har det ikke ret at være en beskyttelsesmekanisme? Fordi hvis du siger til dig selv, at du alligevel ikke har brug for en mand, når han så alligevel går, så har du jo lidt anticipatet, at det her, den her situation vil ske.
Så ja, ja, men så det har været begge dele. Det har både været et beskyttelsesmekanisme, men det har også været sådan, ja, det ved jeg ikke, at jeg har skulle kunne bevise noget.
Mm.
Har I aldrig haft sådan nogen, hvor I jeres voksne liv har følt, at I på en eller anden måde har skulle bevise noget?
Over for nogen eller over for en selv?
Både begge dele.
Altså jeg tror, jeg har det stadig sådan, at jeg tror, at mit voksne liv har jeg lidt svært ved at se, hvad man skal bruge en mand til ud over for børn. At det er måske meget skarpt sagt. Men altså det der med, jeg har lært det der med, at man skal stå på egne ben, og man skal helst ikke læne sig lidt for meget op af et menneske, der faktisk bare kan flytte sig, og så falder du. Og det er helt sikkert noget, jeg skal arbejde på. Altså, det ved jeg godt. Men det er jo også fordi, at jeg vil hellere møde et menneske, der også kan stå på sine egne to ben, og så er man sammen om noget, end det der med at være et forhold, fordi man har brug for hinanden. Og det er måske lidt hårdt sagt. Men altså, at man ikke skal sidde og fuldende hinanden, når der ikke et, jeg sidder ikke og venter på, at et andet menneske kommer og fuldender mig, og det er måske også en lille fejltagelse. Jeg har set så mange Hollywood-film, så meget lille, og tænker, at det er sådan, der kærligheden ser ud. Men kærligheden har aldrig været altså en kærlighed som sådan, som jeg er vokset op med, det har været en nødvendighed. Altså, du skal blive voksen, og så skal du få børn, og det er sådan en kvindes rolle er, og så kommer man til et nyt land, og den udvikler sig. Men det er ikke sådan en, der bliver videreudviklet på fra ens egen familie, eller mor, eller mormor, eller et eller andet. Så jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvad er min rolle, og skal det stadig være at blive mor, og skal der også være en far, og hvad har det af betydning, og den betydning skal jeg jo selv finde ud af, og den kan ikke komme fra fjernsynet, eller fordi man har set sin egen familie, eller et godt eksempel der, eller altså, det er jo noget, jeg kan se i min egen omgangskreds, i venner, og sådan, hvordan er de, og hvordan opfører de sig.
Men tror du ikke også, at det er kommet af dit eget mangel på at have haft en far, at du så også stiller spørgsmålstegn, endnu mere spørgsmålstegn ved det der, ved konstellationen i, hvis jeg gerne vil have børn og familie, så skal jeg have en fast partner?
Eller skal der det? Det, jeg tror, det kommer fordi, at jeg ikke har set det i mit eget liv. Så, ja. Altså, så stiller jeg flere spørgsmålstegn ved far, mor og barn konstellationen. Ja. Altså, er den stadig relevant, og den er relevant for os alle sammen, og skal vi stadig passe ind i den, og hvad hvis man bare gerne vil have børn, og jeg tror også bare, som kvinde i Danmark, er vi måske bare lidt mere heldige, at altså, man kan jo godt selv, og jeg har set det ske, men er det også noget, man gerne vil videreføre? Ikke fordi det har været dårligt. Ja.
Men Anne, altså, hvad med dig? Altså, fordi du har jo haft, da du var yngre, havde du en kæreste i mange år. I var jo sammen i 8 år, ikke? Og så har der måske været nogle pauser på et tidspunkt.
Altså, jeg er ikke sikker på, at vores liv har været lettere ved, at min far var her status quo. Det tror jeg ikke. Fordi der har også været, der har helt sikkert været nogle kulturclashes. Men lad os sige for en god ordens skyld, at han var her, og alt var perfekt. Så havde det helt klart været lettere for os alle sammen, især for min bror og jeg, at vi havde begge vores forældre her. Jeg tror, at det havde været nemmere for min mor, at hun kunne aflastes af min far. Mm. Udover det, så har jeg savnet min far. Jeg har savnet mig dybt, dybt, dybt. Og nogle gange savner jeg ham også dybt i dag. Altså, yeah. Han har manglet.
Men hvad er det, der har manglet?
Du spurgte jo også, måske især i starten af det her afsnit, om den manglende sådan maskuline energi eller maskuline rolle i vores forskellige liv. Ja. Det har jeg ikke manglet. Jeg er også vokset op med en onkel, som vi flygtede fra krigen i Rwanda med. Men han var meget sådan til stede i mit liv. Det er min mors lillebror. Og ellers er vi også kommet sammen med nogle familier, som vi var meget tætte med, som også er fra Rwanda, der typisk var i kernefamiliekonstellationen med far, mor og børn. Okay. Så jeg har også sådan kunne se, okay, hvad en rwandisk far også er, ikke?
Ja.
Som, hvordan en rwandisk far også kan udvikle sig. Hvordan en rwandisk far godt kan se, at okay, det er vigtigt, at der er ligestilling i hjem. Det er vigtigt, at jeg også prøver at lave mad, når min kone ikke kan, fordi hun er til en foreningsmøde. Det er vigtigt, at jeg også går ud med barnevognen, selvom jeg lige nu føler mig meget afmaskuliniseret, eller sådan noget, som min onkel engang på et tidspunkt har sagt, ikke også? Men han synes egentlig, det var ret hyggeligt, men han tænkte, hvad folk nu vil sige til, at han gik rundt i parcelhus med en barnevogn. Det er jo et kvindejob, ikke? Mm. Det er sådan, det snakker vi sådan lidt om i sjov. Men jeg har tænkt sådan, kan jeg vide, hvordan min far selv har klaret den transition, altså gennem årene. Så på den måde har jeg savnet ham. Jeg har også savnet at høre ting fra en mandlig perspektiv. Jeg har savnet at kunne være tæt på ham, at kunne holde hans hånd og alle de der sådan små ting. Altså, jeg regresserer fuldstændig til at være 5 år igen, når jeg ser ham. Så bliver jeg sådan helt grødkvalt, og vi sidder meget tæt på ham, og sidder i armhulen, og holder hans hånd, og sådan noget, ikke? Mm. Altså, fordi jeg ikke har fået det, og har en eller anden idé om, at det er det, der ligesom kan kurere et eller andet savn, ikke? Altså, kan kurere et eller andet fravær, han har haft. Det er meget stærkt, det behov for ligesom at være tæt på ham, og at have en eller anden trivialiseret hverdag, og dukke op til ting med min far, eller sådan, at introducere folk for min far, på samme måde som jeg introducerer folk for min mor, fordi det er meget omstændigt, at for mig, at forklare folk, jeg er tæt på, sådan, okay, nu skal du møde min far på Skype, så bliver det jo bygget op til en kæmpe uoverkommelig situation, ikke? Som egentlig nemt kunne løses ved, at man kom til Kalundborg, og så kunne man sige, nå, der er han, giv hånd, og så går vi ud igen. Meget modsat, Naima. Og selvom jeg godt kan forstå, der hvor du står i din position sammen, hvor nødvendigt er en mandlig figur,
i en sådan familiekonstellation skulle man stifte familie. For mig er det meget, meget afgørende. Det er noget, som jeg er meget sådan tydeligt omkring os, at jeg forventer en meget hands-on partner. Og det er også på grund af, altså, jeg idealiserede virkelig min far og mine forældre, og stadig den dag i dag. Altså, jeg har meget, meget stor respekt for dem, og alt for alt, hvad de har opnået og overkommet i en sindssyg ung alder. Jeg er jo 31 nu. Min mor kom til Danmark med... Vi kom til Danmark faktisk i to forskellige hold. Så min mor kom til Danmark alene med mig og min lillebror, da hun var 4 eller 33. Det er 2 år fra nu. Yeah. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg selv ville kunne løse den opgave på nogen som helst måde. Altså, jeg ville være gået ned med stress og angst og alt muligt for 10 år siden, altså, hvis jeg vidste, at det er det, der var udsigten for mit liv, ikke? Altså, og jeg har haft to sæt forældre, som også i vores omgangskreds, både da vi var boet i Rwanda, men også nu, som mange mennesker respekterede og så op til. Det er meget at leve op til, når du stiller dit spørgsmål, om der er noget at leve op til, eller der er noget, jeg gerne vil bevise for mig selv, ikke? Mm. Og bevise over for dem. Altså, det er fucking dybt, fordi at... nu er det jo påske, ikke? og måske lige på sin plads at støve de 10 bud af her. Og det 4. bud er jo, at man skal ære og respektere sine forældre. Og det, altså, og det er så dybt for mig. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg sådan kan komme det nærmere end det. Så skal vi sidde her indtil klokken er 2 i nat. Men det ligger så dybt i mig, og på en måde... Altså, ved siden af Gud, er de 2 guder i mit liv, det har skabt mig og skabt et eller andet fundament for, at jeg stadig kan være i live. Og det er sådan helt bogstaveligt talt, stadig kan være i live, ikke også? Og det, der ligesom også er wild, når man bliver ældre, det er også at opdage, at de 2 guder faktisk stadig bare er mennesker, der begår fejl, der bliver syge, der kommer til kort, der bliver vrede, der går i overgangsalderen, der får dårligt temperament, og der skælder ud uden grund, alle de der ting, ikke også?
Ja.
Som også gør, at udover at man tænker sådan, hvordan skal jeg nogensinde kunne gengælde, hvad de har gjort for mig? Hvordan, er der noget tak, der nogensinde kommer til at være nok? Ja. Mm. Altså, det er der jo ikke. Altså, når jeg har det sådan på den måde, så er der aldrig noget, jeg kommer til at kunne i mit liv, der bliver nok i forhold til ligesom at kunne bevise noget som helst, ikke?
Men jeg det bare... her med at skulle bevise noget, følelsen af at skulle bevise noget, det har i høj grad, som jeg hører det, været over for dine forældre, at du har skulle kunne bevise noget. Men hvad med sådan over for dig selv i forholdet?
Altså, jeg har egentlig sådan ikke særlig mange fucks at give for forhold på den måde. Fordi, nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, hvis jeg sådan skal prøve at tænke på det... 2 mænd, jeg har valgt i mit liv. Jeg har altid været meget kredsen, og jeg har altid haft meget forventninger til mænd. Og det hænger selvfølgelig med, at jeg har idealiseret mit far rigtig meget. Altså, det kan godt sådan være svært, synes jeg faktisk, at finde nogen, der på samme tid godt dele, der kan leve op til det, men som også kan dele med, at jeg selv er en alfahund, ikke? Altså, fordi jeg tager ikke pis. Og det kræver, at mænd er i et vist format at hænge ud med mig, og ikke føle, at det går ud over hans egen maskulinitet.
Det er også et farkompleks. Altså det, at du faktisk har så positive tanker om ham, at det har forhøjnet dine forventninger og din realitetssans i forhold til, hvordan en mand skal være, og hvordan især den mand, du skal være sammen med, skal være.
Mm. Mm.
Men 100%. Det tror jeg er seriøst. Altså, det tror jeg også, at det vil gælde for alle, også dem, der har mommy issues, så at sige.
Ja, ja, ja. Så jeg tror i hvert fald, at jeg starter med mig selv, som jeg egentlig også er kommet ind på tidligere i vores samtale, det er, at jeg er blevet meget mere bevidst omkring, hvilken negativ indvirkning det har haft på mig og min relation til mænd især. Og også i forhold til mig selv, hvad jeg har forventet af mig selv, og hvordan jeg har følt, jeg skulle bevise ting. Og så det har været en kæmpe
selvudvikling og en kæmpe læring. Altså, jeg har gået i terapigrupper og til psykolog og til altså, alt muligt i forhold til de forhold, jeg har været i, som jo så er blevet forårsaget af nogle reaktionsmønstre, negative reaktionsmønstre, jeg har, fordi at jeg har fundet en form for tryghed i noget utrygt. Det er noget, jeg stadig arbejder på. Jeg kan ikke sige, hvor længe at jeg ville skulle arbejde på det, før at jeg føler, at den sådan, nu er jeg der. Bare sådan noget som at få et kompliment fra en fyr, som man kan lide, eller sådan et eller andet, har jeg enormt svært ved at skulle tage til mig. Altså sådan, og det er sådan en ting, som jeg for eksempel skal arbejde på, og som jeg er også blevet lidt bedre til i hvert fald. Men også bare det der med tilliden. Sådan, jeg frygter ikke lige så høj grad, at han ville komme til at svigte mig. Og så er jeg meget bevidst omkring det. Og det bringer mig også lidt videre i teksten, som hedder sådan, hvad tænker man så i forhold til, vil man selv have børn, vil man ikke have børn? Og jeg har det sådan, jeg vil helt vildt gerne have børn, jeg vil sindssygt gerne have sådan noget, 3 børn, jeg elsker børn. Jeg vil sige, mine forventninger til, hvordan forholdet til den mand, jeg får børn med, har ændret sig meget gennem tiden, hvor at jeg måske på et tidspunkt har været sådan meget i sådan en romantiseret idé omkring, at så er det kernefamilien, og så er det far, mor og børn, og så er det også for evig tid. Og vi kan være bedsteforældre sammen og se vores børnebørn vokse op, hvor at jeg måske nu, jeg nu er nået til et punkt, hvor jeg tænker, sådan, det vigtigste for mig er, at den mand, jeg får børn med, at han vil være en god far, og han vil være en far, som er til stede i min børns liv, som er interesseret i mine børn og deres liv, og hvad de interesserer sig for.
Jeres børn.
Ja, jamen... Men at min opvækst har jo været meget sådan en, jeg har ikke haft følelsen af, at min far har følt, det var deres børn.
Mm.
Altså sådan, så det der
faktisk. Det var sådan en lille Freudian slip fra din side. Han skal også føle, at mine børn er hans børn.
Var når sagde jeg mine børn?
Ja.
Mm. Nå, sygt nok, det lader jeg ikke engang mærke til. Okay, lad os slet det.
Ja. Og det kommer med. Ej, ja.
Men, det
men ja, altså sådan, så min forventning til et forhold er noget andet. Det vigtigste for mig er faktisk at finde en mand, som man kan jo aldrig være 100% sikker på noget som helst i livet, men som jeg i høj grad har stor tillid til, vil prioritere børnene. Det vil sige, at du vil gøre alt i børnets tag. Altså sådan, så i og med, at du vil dine børn det bedste, så vil du også prøve at sørge for, at relationen til dine børns mor også er godt. Fordi det gør, at børnene har det godt.
Jeg tror, der var mange år, hvor jeg faktisk ikke så mig selv på egne børn. At det var sådan, det var ikke noget, jeg kunne se. Jeg kunne heller ikke se mig selv. Det kan jeg stadig ikke. Altså være brud og hvide kjoler og det hele. Det synes jeg sådan lidt, det er ikke noget, jeg sådan har leget med som barn. Og det er ikke noget, sådan, der jeg tænker over som sådan. Og så kan jeg veksle imellem og tænke, fordi jeg ikke selv kan se det, så har jeg det nemmere ved at forholde mig til en anderledes familiedynamik, som måske ikke er kernefamilie, far, mor og barn. Og fordi man har børn eller venner i mange forskellige vennegrupper, kan jeg også bare se på mine vennegrupper, der er forskellige måder at stifte familie på. Men der er også bare en stor del af mig, der er sådan lidt, fordi jeg har de her myoser i underlivet, og måske en realitet, at et æg aldrig vil kunne sætte sig fast, lidt på en eller anden måde prøve at forberede mig på, hvis det ikke er muligt, jamen så er der jo mange andre måder at få børn på. Altså det behøver ikke være ens DNA-børn. Altså der er jo sygt mange børn derude, som har brug for stabile mennesker i deres liv. Så jeg tror ikke, jeg er der, hvor jeg kan sige det ene eller det andet. Jeg synes, det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvad for nogle realiteter, jeg forbereder mig på, så at sige. Så det, altså, jeg er stadig ikke der, hvor jeg tænker, en farfigur skal være... Altså den mandlige farfigur med tidsmand er vigtigt. Der tænker jeg bare, at det skal være en stabil familie. Altså det, man så selv vælger at kalde en familie på den eller anden måde. Mm. Meget kort sagt.
Altså os tre, så er det jo mig, der tættest på at få børn, kan man sige.
Really?
Ja, altså i forhold til et fast forhold, fast voksenforhold. Ikke?
Ja, hvis det ikke så tjener, ja. Ja.
To ting. Jeg er nok sådan... lille smule idealiserende omkring et familieliv. Det er helt sikkert klar over, at jeg er. Og jeg har været heldig egentlig at være sammen med to mænd, der komplementerede min personlighed og person langt hen ad vejen. Og det vil jeg sige, det er det første og vigtigste, altså forhold til sådan, hvordan man nu skal lave børn. Altså med det for øje, så har jeg egentlig også sådan talt meget åben om kønsroller, opgavefordeling og være meget tydeligt omkring, hvad jeg sådan forventer en kommende far til mine børn.
Oh,
ej, det var egentlig bare for sjov. Altså, jeg har det ret meget ligesom dig, at jeg også forventer en og ønsker
altså
mig en.
Stephanie.
Ja, jeg har det meget ligesom dig, Stephanie, at jeg også håber at finde en og forhåbentlig er sammen med en, der kommer til at være til stede følelsesmæssigt som fysisk, fordi det synes jeg egentlig er ret vigtigt, at man komplementerer det ene med det andet, gør det, der skal til, øvrigt også bringer de ofre, der skal til, er klar til at sætte sig selv i anden og tredje og fjerde sted, for at ens børn skal have det godt, altså som primær dødskraft i livet. Jeg ved godt, det lyder sådan voldsomt. Det er det, der sådan er et ønskescenarie. Men mit realistiske jeg er også godt klar over, at jeg er også nødt til at være pragmatisk omkring det her. Og mit pragmatiske jeg vil egentlig allerhelst finde et menneske at lave børn med, som jeg kan være tryg ved at gå fra igen. Jeg ved ikke,
hvad?
Om det giver mening.
Hvad? Altså gå fra børnene eller gå fra manden?
Gå fra manden, ja.
Så du vil have en mand, som du ved vil være en god far, men som du ikke behøver at blive med?
Nej, ikke behøver. Hvis jeg ikke var der af den ene eller den anden grund, hvis jeg blev skilt, hvis jeg... Ja, whatever. Så er jeg tryg ved, at det her menneske godt kan...
forældrerollen.
Og det lyder kynisk, men det betyder bare egentlig, at jeg vil gerne have et menneske, der er lige så investeret i familien, som jeg selv vil være det.
Sådan, jeg har det.
Og jeg er måske også egentlig også græskatolsk omkring, om man er gift eller ej, og sådan noget. Altså, det, jeg har ikke
on
sådan...
On Jesus' day.
I know. Der skal helt sikkert være nogle formaliteter sådan omkring half, hvis det kommer til stykket. Men det der med sådan at blive gift...
I den rigtige rækkefølge.
Ja. Det, altså, det betyder vitterligt ikke noget for mig. Jeg vil bare gerne skrive til testamentet og arve de der penge og så videre.
Og I want half.
Half. Men det behøver ikke at være sådan noget ceremonielt og sådan noget... På den måde, at vi måske blevet ret integreret, Nima. Post.
Det må man sige.
Jeg er meget omkring kernefamilielivet. Det er jeg.
Ja, det bliver interessant.
Men jeg synes egentlig bare, at det er interessant at høre vores alles forskellige livssyn på baggrund af den opvækst, vi også har haft i forhold til forældreroller.
Og hvordan vi er nu.
Ja, lige præcis.
Det er lidt paradoksalt, men jeg synes egentlig, at jeg er enig i, at det er interessant samtale og emner sådan isoleret set. Men jeg kan også godt tænke, hvor forudsigelig man er som mennesker. Altså, hvordan man sådan kan komplicere det så meget, når det er så nemt. De første relationer, man har haft, er det selvfølgelig det, der lægger grobunden for, hvordan man er resten af sit liv.
Ja.
Ikke og det er derfor, jeg synes, det er så vildt, når folk tager det så let på at få børn. Og jeg bare sådan, prøv at høre, ved du godt, altså har du overvejet, hvor meget der er på, at du fuck det her barn op?
Ja.
Jeg synes, det er virkelig ikke et nemt spørgsmål, når folk spørger sådan om, vil du have børn og alle de der ting, hvor jeg sådan, prøv at høre, det er sygt meget ansvar.
Det er sindssygt meget.
Ja. Der er mange mennesker derude, som måske ikke selv har valgt, eller som absolut ikke selv har valgt at blive født ind til de der ting. Så hvis man vil gøre en forskel, så skulle man måske starte med allerede dem, der er her, i stedet for at sætte nogle nye væsener.
Men damer, tusind tak, fordi at I faktisk var med på at snakke om det her, som også er et meget sårbart og ømtåligt emne, netop fordi det har så stor en effekt på ens liv og hvem man er. Så jeg er glad for, at I stolede nok på mig til at ville snakke om det her. Så tusind tak til jer to, og til alle jer derude, som lytter med.
gennem to afsnit.
To afsnit nu. To afsnit om et emne, men I ved, hvordan vi er. Vi snakker der ud af. Og der er selvfølgelig mange forskellige aspekter, som vi ikke har været inde på og nævnt eller noget. Men hvis I sidder derude og har noget på hjertet, som I gerne vil dele med os eller snakke med os om, så skal I være velkomne til det. I kan altid skrive til os enten på vores Facebook-side eller vores Instagram-side af sat.dk. Og så igen, som altid, husk at gå ind og abonnere der, hvor du lytter til din podcast, så du ved, hvornår det nyeste afsnit kommer ud. Og ellers så har vi omkring 50 afsnit ude nu, så der er nok at gå i gang med til dig, som lige er kommet ind til vores bord.
Og vi dedikerer så det her afsnit til alle fædrene og mødrene, ikke? For det er det, der har holdt alle vores fædre ud.
Ja, og holdt børn ud. Og det sidste, der er tilbage at sige, er... Bye, Felicia!
Bye, girl!
Bye!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.